Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, muhojirlar oqimi bo'yicha Rossiya Amerikadan keyin 2-chi o'rinda turadi. Biroq mamlakat hali ham buni to'liq anglab yetmagan, o'zini immigrantlar yurti deb tan olmaydi, deydi Olga Gulina, Samaradagi yuridik institut mutaxassisi.
Russia for Russians or Russia leading culture, it's like the common motus which you could hear in our country. We have now, near according to the official statistic, 12.1 million immigrants. That is only official one who was legally presented in the country.
Rossiya ruslar uchun degan shior kayfiyat hali ham ustun. Rasmiy hisoblarga ko'ra, bugun mamlakatda 12.1 million immigrant bor. Gap faqat qonuniy muhojirlar haqida ketyapti. Lekin nolegal migrantlar soni hozircha aniq emas. Prezident Vladimir Putin 2012-yilda siyosiy va iqtisodiy bahslarda immigratsiyani jiddiy masalalardan biri sifatida tan olgan, deydi Olga Gulina.
We have one executive body which in charge of immigration policy inside the country, so-called Federal Migration Service.
Gulinaning aytishicha, Rossiya immigratsiya siyosati bobida oldinga siljiyotgandek ko'rinishi mumkin. Masalan, mamlakat immigratsiya siyosati uchun mas'ul ijrochi organ bor, Federal migratsiya xizmati. Idora 2004-yilda ta'sis etilgan.
Special Department for Visa and Passport Issue before 2004.
Ungacha mamlakatda faqat viza va pasport masalalari bo'yicha departament ishlab turar, u ham Ichki ishlar vazirligi qoshida edi, deydi Gulina. 2012-yilgi islohotlar natijasida bu xizmat Ichki ishlar vazirligi qaramog'idan chiqib, bevosita hukumat qo'liga topshirilgan. Rossiya migratsiya siyosati hali juda yosh, faqat 20 yillik tarixga ega. Federal migratsiya xizmati ham juda yosh idora, deydi u.
Russian immigration policy is still very young. We have only 20 years of our immigration law.
Mutaxassis yaqin yillarda Rossiyada immigratsiya sudi ham ish boshlaydi degan umidda. Shu bilan birga, Rossiya immigratsiya qonun-qoidalari liberal emas va yaxshilanayotgani yo'q, deb hisoblaydi ekspert.
Every foreign national entering our country should be registered within 7 working days.
Masalan, qoidaga ko'ra chet elliklar Rossiyaga kirgani zahoti 7 kun ichida ro'yxatdan o'tishi kerak, deydi Gulina. 2012-yilgacha xorijliklar 72 soat orasida registratsiyadan o'tishi shart edi. Bir qarashda qonunlar liberal, erkinroq bo'lganday, lekin shu bilan birga 2013-yil boshida prezident Putin yangi qonunni Duma muhokamasiga taqdim etdi va unga ko'ra noto'g'ri registratsiya jinoiy jazoga tenglashtiriladi. Bu esa Rossiya qonunlari yanada qat'iy, keskin bo'lib borayotganidan dalolat beradi.
Our legislation becomes more cruel.
2012-yilning o'rtalarida Putin milliy migratsiya konsepsiyasini imzolagan, deydi Gulina. Uningcha 25 sahifalik bu konsepsiya juda mujmal. Unda Rossiyada migratsiyaning tarixi qayd etilgan, lekin maqsad aniq tamoyillar yo'q. Va bu bilan, deydi Samara yuridik instituti olimi, mamlakat migratsiya siyosati oldinga siljishiga hissa qo'shayotgani yo'q.
Last October, the State Duma adopts a new regulation. According to each foreign national obligates to pass a Russian language exam.
Bundan tashqari, 2012-yilning oktyabridan e'tiboran xorijliklar rus tilidan imtihon topshirishi kerak. Ekspertlar nazarida yangi qoida korrupsiya yanada ildiz otishiga xizmat qilishi mumkin, chunki tilni qayerda topshirish, qanday sertifikat kerakligi, qancha haq to'lash lozimligi hali aniq emas. Perm Davlat universiteti olimasi Alisa Ablezova advokatlik bilan ham shug'ullanadi. Uning so'zlariga ko'ra, 2000-yildan beri eng ko'p muhojir jo'natayotgan davlatlar Ukraina, Qozog'iston, Belarus, O'zbekiston, Ozarbayjon, Gruziya, Armaniston, Tojikiston va Moldova. Bu migrantlar asosan qurilish, farroshlik va savdo-sotiq sohalarida ishlaydi. Shimoliy Koreya, Xitoy va Vyetnam Rossiyaga arzon ishchi yetkazib berayotgan asosiy davlatlardan. Lekin, deydi olima, Rossiya ishchi migrantlardan arzon kuch sifatida foydalanib qolmoqchi, lekin integratsiyaga kelganda muhojirlar bu mamlakatga kerak emas. Rossiyalik bu ikki ekspert mamlakatda hatto fuqarolar erkin harakatlana olmasligiga e'tibor qaratadi.
Our high qualified specialists cannot move, even citizens of Russian Federation cannot move freely on the territory of the Russian Federation, and that is very strange for me.
Hatto Rossiyaning fuqarolari malakali kadrlar o'z vatanida erkin harakatlana olmaydi, deydi Alisa Ablezova. Katta shaharlar Moskva va Sankt-Peterburgga xos bu jihat, chunki ish qidirib aksariyat odamlar aynan shu shaharlarga boradi. Bu esa juda noto'g'ri tartib nazarimda, deydi Alisa Ablezova. Uning ijtimoiy so'rov natijalariga tayanib aytishicha, ishchi muhojirlardan faqat 27% Rossiyada qolib, fuqaro bo'lishga rozi. Aksariyat migrantlar pul topib, vatanga qaytishni xohlaydi. Perm davlat universiteti ekspertining aytishicha, Rossiya malakali kadrlarni jalb qilishga harakat qilyapti, lekin oliy ma'lumotli, qimmatli mutaxassis Rossiyada politsiyaga borib, qog'ozbozlik qilishni xohlamaydi, jonini qiynab o'tirgisi kelmaydi.
Does high qualified specialists want to face this problem? No. Nobody, even citizen of Russia doesn't want to go to the police and to notify that he changed his place of residency.
Hatto ruslarning o'zi huquq-tartibot xodimlariga borib, bir shahardan ikkinchisiga ko'chganini aytishdan bezib turadi. Rossiya yuqori malakali kadrlarni qaytarish dasturini ishlab chiqqan, lekin uning samarasiga uncha ishonch yo'q, deydi Alisa Ablesova.
In spite of the fact that we Russian government have created the special program of high qualified specialists, I have a very high doubt that it will be successful.
Federal migratsiya xizmati hisobicha, deydi Olga Gulina, Rossiyaga qaytayotgan malakali kadrlar orasida birinchi o'rinni sport sohasi odamlari, futbol ustalari tashkil etadi.
The people high qualified specialists, they come in here.
Nega boshqa soha egalari qaytmayapti? Hukumat e'tibor berishi kerak mana shunga, deydi olima. Gap shundaki, o'tkir kadrlar g'arbga jo'nayapti. Ablezova deydiki, muhojirlar uchun asosiy ma'lumot manbai Federal migratsiya xizmati. Bu idora yangi qoidalar, ma'lumotni iloji boricha keng jamoatchilikka bildirishga harakat qiladi. Devorlar, ko'chalarga oddiy e'lonlar osib qo'yiladi. Har bir muhojir mamlakatga kelgani zahoti o'z diasporasi bilan bog'lanib yordam olishga urinadi. Immigrant madadni asosan va aynan o'z yurtdoshlaridan oladi. Rasmiy idoralar ikkilamchi manba, deydi mutaxassis.
But nevertheless, they do a very hard job. They clean the streets, they work on and the issue where probably some Russians will never take a job.
Olga Gulina Rossiya jamiyati muhojirlarga ochilmayotganini afsus bilan e'tirof etadi. Migrantlar eng og'ir ishlarni bajarayapti. Rossiya jamoatchiligi ular beqiyos yordam ekanini, soliqlarni to'layotganini tushunishi kerak, deydi Samara yuridik instituti eksperti. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika Ovoz Radiosi.